п'ятницю, 17 травня, ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дня у Білорусі, світі і історії.
У Мінську починається тиждень доступності, присвячений усім видам доступності для людей з інвалідністю.
У книгарні Логвінов – ніч з поетом і мастаком Міхалом Аніпадистовим. З нагоди презентації його книги «Глибоко на дні філіжанки». Початок о 22-й.
У клубі «Центр» у Палаці Республіки відбудеться великий сольний концерт гурту «Нейродзюбель» до дня народження Олександра Кулінковича. У гэтий ж день лідер гурту відкаже на питання наведників сайту «Свободи».
Почнеться візит генерального секретаря ААН пан Ги Муна у Москву.
А у Німеччині – Мюнхенський економічний форум.
А Арменія – у першиню пяройме старшинёвства у Комітеті міністрів Ради Європи на 6 місяців.
У світі так само означається Міжнародний день супраць гомофобії. Звичайно, у гэтий день активісти ладять акції з метою повисити толерантність до людей з нетрадиційної орієнтації. 17 травня 1990 року гомосексуальність була офіційно виключена з міжнародної класифікації хвороб. Але дагэтуль у десятках країнаў гомосексуалу карають тюремним зняволенням, а у Афганістані, Іране ці Саудовській Аравії за гэта пагражає смерть.
Так само у гэтый день.
У 1938-м нараджэнец Беларусі Ігнат Дамейка упершыню ступіў на чылійскую зямлю. Там ён стаў навукоўцам з сусветным імём і нацыянальным героем Чылі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1681-м Ян Мікалай Радзівіл, дзяржаўны дзяяч Вялікага княства літоўскага.
У 1950-м Валерія Навадворская, расійская палітычная дзяячка, дысідэнтка, журналістка, заснавальніца ліберальнай партыі «Дэмакратычны саюз». Нарадзілася яна ў Беларусі, ў Барановіча.
У 1952-м нарадзіўся Анатоль Красоўскі, беларускі бізнесовец. 16 верасня 99-го году разам з палітыкам Віктором Ганчаром ён быў выкрадзены ў Мінску пры нявысветленых абставінах.
У гэты дзень памерлі.
У 1931-м мітрапаліт Мінскі і беларускі Мельхіседак. У 22-м годзе, калі беларуская праваслаўная царква ў БССР абвясціла сваю аўтаномію ад Москвы, мітрапаліт Мельхіседак узначаліў гэты працэс аддзялення. Як прапаведнік ён быў вядомы сваёй прыхільнасцю да беларускага нацыянальнага адраджэння і падпаў за гэта пад пераслед бальшавіцкіх спецслужбаў.
У 1934-м Алесь Салагуб, беларускі паэт, публіцыст. У міжваеннай заходняй Беларусі браў удзел у дзейнасці беларускай сялянска-работніцкай грамады і таварыства беларускай школы. Сядзеў у польскіх турмах. У 1928-м перайшоў у БССР, дзе праз 5 гадоў папаў пад рэпрэсіі. Быў расстраляны.
І паколькі творчасць Алеся Салагуба мала вядомая, мы выбралі адзін з яго вершаў.
Навялі. Вірыць, бурліць вялля рака, нясуцца воды ўдаль. Мне ж моцна сэрца шчыміць жаль за цемру мужыка. Скалом сагнувшыся ў круг, за бух кіруе плык. І ў дзень, і ў ноч не чуе рук, слязьмі пясок абмыт. Вірыць, бурліць вялля рака, нясецца хваляў плеск. А над вадой мігціць рука, і сонца яркі блеск. Плыве багацце ўдоль, наш родны лес і гай. Нам, беларусам, толькі жаль, дабро ж у чужацкі край. Вірыць, бурліць вялля рака, аб хвалі б'ецца плыт. Шуміць аер і асака пад ценямі ракі.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні. Дні.